Әліплер азатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 21 апрелі, аптаның пенсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басталмадан алып, күннің мүһим хабарлары білен таныстырайық. Микрофон өңінде қардышым Мердан Тарыев.
Gitjaqsı hormatly dinleyijilerimiz, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Liviýada pitnetçileriň barlyk gözükçülük nokudyny ele geçirendikleri barada habar berilýär. Lukashenko 5-nji sütünü ýok etjekdigine söz berdi. Kırgızstanın kanun çıkarıcıları arvaq çınları çıkarmak üçün 7 koyunu kestiler. İndi şu hübeyli kabarlarında olarak mazmuni. Livedaki gozolonçuların aytmağına öre olur yurdun Tunis bilen serhedindaki bağırlı gözüçülük nokuduni ele geçiriptirler. Pitneçilerin lideri Şaban Abusita'nın aytmağına öre Muammer Kaddafi'nin gosunları bilen 3 gün napta uam eden sövüştün son vazin. Posta olurun kontrolüne geçiptir. Şeyle de NATO Livedaki parahat ilatın ağrısındaki kitkilerin uğun alma üçün Atuda yaşayıcıları Kaddafi'nin güçlerinden uzak durmaya çağırdı. Son yerde Nivea'nın devlet televizyonu NATO'nun Tripoli'den hücumunda 7 adamın ölündüğünü ve 18 adamın yaralandığını haber veripti. Siriýanyň telewizionynyň berýän maglumatyna görä prezident Bashar al-Asadyň çykaran karary bilen ýurtda 48 ýyl bäri dowam edip gelýän adatdan da şeriýada ýatyryldy. Şeýle-de Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad ýurdun Homs şäherine täze häkimi bellidi. Soňky wagt Homs şäherinde protestçiler bilen howpsuzlyk işgärleriniň arasynda gany çakmaşmalar bolupdy. Şäheriň ozalky häkimi protestçileriň taraplary sebäpli şu aýyň başynda häkimetden çetleşdirilipdi. Siri'de bir ay töwereg siýasy reformalary we has köp azatlygy talap edip giň gerimli protestler geçirilýär. Yaponiýanyň resmiýetleri Sunzi Peritin Fukushimadaky atom stansiýasynyň töwereginde 20 kilometrlik ýapyklygyny girdiler. Yaponiýanyň ministrler kabinetiniň baş sekretary Yukio Idanonyň aýtmagyna görä, raýatlar öz saglygy üçin bu ýapyklygy girmezlik kararyna boýun bolmalydyrlar. Idanonyň ýygnatmagyna görä Fukushimadaky ýagdaý henizem kadrly däl.
2-ýyl
hökümet ministrlikleri bilen meselelerin jikmejiklerini ugruk durmagy tamamladyk. Şol sebäpli biz tibii hadiseler taýýarlyk kanun esasında ýapyklygy döretmegi karar etdik. DPQ-dan çykyş etdi. Bu kanuny bozanlara 1200 dollar çelini jerime salynyp bilinir. Ýa hatda 30 gün çelini tutsuglyk berilip bilinir. Nigeriýanyň prezidenti Goodluck Jonathan şuň ýurdun halkyna ýüzlenip, prezidentlik saýlawlarynda soňky ýüz berýän wakalar 1967-nji ýylyň grazdanlyk urşunyň öň ýanyndaky ýagdaýlary ýatlaýandygyny aýtdy. Afrikanyň iň köp ýylatly döwleti bolan Nigeriýanyň demirgazygynda köplükde musulmanlar, gün ortasynda bolsa hristiýanlar köpçülükde ýaşaýarlar. Nigeriýadaky beýdüzünçülükler geçenip däniň senbi günü geçirilen prezidentlik saýlawlarynda gün orta hristiýan sebitinden bolan Goodluck Jonathan'ın Müslüman Muhammed-i Buhari'den üstün çıkmağından söndürüdü. Kızıl Haç'ın veren mağlumatına göre bu vakalar sebeple 40 bin tüvürü adım üyelerini terk etmeye mecbur olupdur. Belarus'un prezident Aleksandr Lukashenko'nun aytmağına göre onun dolandırışına karşı çıkan İsrilendik 5-nji sütün yok ediler. Şun parlamentdaki yıllık yüzlenmesinde Lukashenko yurtta diktatorluğu döretmek niyetinin yoktuğunu aytdı.
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно ресурсов.
Biz İsrilendik 5-nji, 6-njy ýa-da 25-nji sütünü ýok ederiz. Biziň muny amala aşyrmaga ýeterlik derejede mümkinçiligimiz bar. Munyň diktatoryň jemgyýeti döwmek ýa-da Ýewropanyň merkezinde diktaturany ornaşdyrmak ýaly zatlar bilen hiç gili iltişigi ýok. Diplomatik Lukashenko şuň çykysynda belläp geçdi. Oğanistan'ın gün doğrunda amal asırın partlamada 3 polisi işgari öldü, baskıda 6 adım yaralandı. Bu arada yurdun resmileri haber veriyer. Nangarhar vilayetinin Jalalabad şehrinde amal asırın bu partlamanın cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Vilayet hakiminin mitbuğut ve kedinin aitmağına göre partlayıcı serişti. Polisi işgarilerini daşayan mini avtobusta yerleştirilipdir. Sövüşücüler yurdun hupsuzluk güçlerini arşıp barha köp hücumları amal asırıyarlar. Kırgızistan'ın kanun çıkarıcıları parlamentin içindeki arvoq cınları çıkarmak için 7 koyunu kestiler. Parlamentin metbuğut idarısının vekili Şairbek Mamat Toktorov'un aitmağına göre kesilen malların eti, karı ve invalid maskalarına uğradılar. Kırgızistan'da 3 partiden düzülen hükümet koalisyasının düzümünde sonku devir ağzalılık yüz verip başladı. Azatlığın tolkunlarında kalın.